Jūs klausotės Marijos radijo Lietuvoje 18 valandų. Girdėsite laidą Ganytojo žodis. Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, būkit pasveikinti, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis. Taigi, brangiai, kalbėsimės turbūt pagrindinę šios savaitės aktualiją. Popiežius Benediktas XVI baigė savo tarnystę Petro soste, na ir bažnyčia meldžiasi ir laukia, kasgi bus naujasis Petro įpėdinis. Šiandien brangiai kalbėsimės apie popiežiaus Benedikto XVI įtaką bažnyčiai ir teologinę ir pastoracinę, kalbėsime apie jo pagrindinę mintį, kurią jisai perteikė būdamas ir kaip kardinolas, didelį įtaką įtakojas ir taip pat popiežius. Šiandien mūsų studijos pašnekovas yra kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, ekscelencija.
Laidą vedu aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Taigi, kunigas Gediminas Jankūnas yra vienas iš, na, turbūt stipriausių specialistų šiuo metu Lietuvoje, net pasakyčiau galbūt ir Europoje, kadangi parašęs knygą apie popiežiaus Benedikto XVI, vieną iš labiausiai pabrėžiamų temų – relativizmo diktatūrą, kurią jis mato kaip modernaus pasaulio iššūkį, na ir ši mintis, kad tikėjimas turi turėti pagrindą, kad jis turi turėti atramą, yra labai svarbi ir kalbėsimės apie tai, kągi reiškia ši popiežiaus Benedikto XVI nuostata atkreipti dėmesį pasaulio ir teologijos akis į šią teologijos susidariusią situaciją pasaulės. Kaip įvardintumėt, kunigė, šio žmogaus kunigo vyskupo kardinolo ir popiežiaus gyvenimo indėlį į tą, ką jisai padovanojo bažnyčiai.
Vienu žodžiu, tikriausiai ir būtų sunku įvertinti, ir kad ir koks ekspertas bebūčiau, vien mano nuomonė tikriausiai nevertėtų pasitikėti, bet kai man reikia kalbėti apie Benediktą XVI, Jozefą Ratzingerį, aš matau antraštę, kad tai yra tiesos apaštalas arba tiesos ambasadorius. Ir tada vėl klausėm, o kas yra tiesa, piloto klausimas. Ir Benediktas XVI, ypač paskutiniais savo raštais knygomis pakartoja, tai ne idėja, tai ne graži mintis, tai yra Jėzaus Kristaus asmuo, žmogumi tapusio Dievo asmuo, kurį sutinkame per santykį, atliepiamą į santykį, į Dievo iniciatyvą būti santykėje su žmogum ir buvimą tame atsiliepimo į Dievo iniciatyvą bendrystę į santykį ir vadinam tikėjimu, tikėjimo kelionė. Todėl prasminga, kad šiuose tikėjimo metuose išleidžia paskutinę savo knygelę apie Jėzaus vaikystę ir išpildo savo jauno teologo, kunigo, mokslininko širdies troškimą parašyti knygą apie Jėzų, parašyti knygą apie tai, kas jo gyvenime buvo svarbiausia. Šiandien žvelgdami į situaciją, kada popiežius Benediktas priėmė sprendimą palikti Švento Petro sostą ir popiežiaus tarnystę, atsidėti maldai, meditacijai, apmąstymams ir taip toliau išlikti ryšys su bažnyčia, gali kilti visokių minčių, tai kas jie valdo, kaip čia dabar bus su šita institucija, su visais tais struktūra, hierarchija ir taip toliau, bet sėdi vakanti šito tuščio šosto metu dar kartą ir dar kartą bažnyčiai nuo viršaus iki apačios ir į plotį ir į gylį primenama, kas iš tiesų yra jos tikrasis valdytojas ir galva. Taip pat viešpats Jėzus Kristus, veikiantis per savo šventąją dvasę. Ir to nevalia niekada pamiršti. Institucijos arba jas išpildantis ir struktūros žmonės keisis ir pajėgumai keisis ir nuotaikos, bet ta bažnyčiai gyvybė teikianti jėga ir lieka šventoji dvasė. Ir man atrodo, kad čia sutinka su popiežiaus Benedikto XVI gyvenimo nuostata, kad jis visą laiką nori būti instrumentas ir kaip mes prieš laidą šnekėjom, būdamas vokietis ir dar bavaras, nori būti geras instrumentas, kiek įmanoma tinkamas, išpildyti tam dvasios tarsi įsikūnijimui ir veikimui per jo asmenį ir per jo tarnystę.
Kaip kunigas Jozefas Ratzingeris labai turėjo nemažą tokią įtaką pagalbos prasme kardinolams to meto, Antro Vatikano susirinkimo metu, teikdamas įžvalgas, kurios buvo tokios šviežios, naujos ir labai pasitarnavo Vatikano antro dokumentų sudarimui. Netgi yra kalbama, kad kai kurios dalys jo yra pačio rašytos. Ką galėtumėt įvertinti kaip įtaką teologijai bendrai, kuo nauja ta įžvalga, kuo jinai ypatinga, kad kardinolai pasikvietė tada dar jauną kunigą Jozefą Ratzingerį savo į pagalbą.
Antrojo pasaulinio karo pasekoje mes turėjome kartą Europoje, kuri buvo įtikėjusi žmogiškumo pažanga, humanizmo pažanga, tuo, kad jau mes nugalėjome blogio jėga žmoguje, kad žmogus gali sukilti prie žmogų tokiose baisybėse kaip pasaulinis karas ir visos su tuo susiję pasekmės. Ir į Vatikano susirinkimą bažnyčios tėvai susirinko pilni to laikmečio optimizmo, didelio tikėjimo ir įtikėjimo, kad žmogaus siekiai gali būti geri, kad jie gali būti įgyvendyti ir kad pasaulį galime kurti be karų ir konfliktų. Taipogi jaunasis teologas kunigas Ratzingeris, jisai turėdamas savo gyvenimo patirtį ir užaugęs nacistinėje, sakykime, Vokietijoje praleidęs dalį savo augimo ir brandimo metų, jis nebuvo toks didelis optimistas, nereiškia, kad jis buvo skeptikas, tačiau studijavęs krikščionišką antropologiją buvo labai atsargus. Ir dar kitas dalykas, jisai norėjo, kad ta tikėjimo žinia, kurią perduotų Vatikano antrasis susirinkimas, būtų gyvesnė, negu ji buvo iki šiol. Iki tol buvo daugiau galbūt remiamasi scholasticizmu, tokiam pastoviom formuluotėm, traktuotėm ir formulėm, kurios įvardijo tiesą ir perdavė esmę, bet nebūtinai susišaukdavo su gyvenimo realiu. Ir norėjosi, kad ta kalbėsena Vatikano antro susirinkimo būtų ne kiek didaktiška, kiek tėviška ir atkreiptų į pasaulio žmonių tikrus rūpesčius ir lūkesčius, tačiau nenuslėptų nuo jų tiesos. O tiesa yra ir buvo ta, kad bet kuriame amžiuje, bet kuriame laikmetyje, kad žmogus pasiektų gyvenimo pilnatvę ir tą laimę, apie kurią mes kalbame ir kurios trokštame ir linkime, jis turi priimti pagalbą iš Dievo, būtent tą išganimo žinę. Negalime suklysti, kad vien savo proto jėgomis, savo gerais norais galėsime tą pilnatvę savo ir kitiems garantuoti. Tai jis nebuvo skeptikas, bet jis buvo labai atsargus žmogus ir tas atsargumas atsipirko. Jis prisidėjo prie Dei Verbum enciklikos koregavimo, jis prisidėjo prie Gaudium et Spes enciklikos koregavimo, ne enciklikos, atsiprašau, konstitucijų Vatikano susirinkimo, nes manė, kad ten buvo neišlaikytas balansas tarp tikrosios mūsų situacijos, o tikroji situacija žmogiška yra tas nuodėmės sužeistumas ištikęs ir žmogo, ir pasaulyje. Ir tas išgydymas, kuris ateina per išganimą ir per bažnyčią, ir kaip padaryti, kad tas vaistas, išgydymo vaistas, malonės vaistas pasiektų tikrai ten, kur skauda ir ten, kur sužeista.
galime sakyti, kad tas projektas pajungti proto įrankį, aiškinant tikėjimo žinę, yra įmanomas ir galim sakyti, kad vis dėl to pavyko jam parodyti, kad tikėjimas yra tikėtinas, ne tik tai tuo tokiu pasitikėjimo priėmimu geros valios žmogaus širdies, bet ir taipogi tam, kuris yra šiandieno žmogus racionalus, kuris naudoja tokius gyvus praktinius argumentus, mokslinio amžiaus žmogus ir protą daryti tuo ne priešininku tikėjimu, bet sąjungininku. Ne, mes kalbam apie tai, kad vis dėlto protas gali atvesti žmogų link tikėjimo šuolio ir Ratzingerio raštuose ta dimensija loginė yra labai svarbi, na ir mes juos vadinam tokiais skaidriais liūdėjimais dėl to, kad jis stovi dviem kojom šio žemėje ir protu ir tikėjimu remdamas mūsų krikščioniško apreiškimo žinę.
Dažnai pakartodamas, kad protas be tikėjimo būtų šaltas, negyvybingas, o tikėjimas be proto būtų tarsi bestubūris ir toks šiek tiek įstatytas išjuokai. Tai reikalinga ta proto ir tikėjimo jungtis, kad būtų galima, kaip minėjot vyskupė, abiem kojom stovėti ant šitos žemės ir tvirtai ir užtikrintai tikėti ir pasitikėti Evangelijos žinia.
Rangus klausytojai, priminam, kad girdite laidą Ganytojo žodis. Šiandien kalbamės apie Benedikto XVI pontifikatą, jo teologinę mintį. Kunigė Gediminai, jūsų doktorato darbo pagrindinė tema yra nagrinėjimas to moralinio relativizmo ir taip pat kitokio, kuris net pavadintas diktatūra. Kaip galėtumėt įvertinti šios temos reikšmę ir kodėl tai labai dažna tema Benedikto XVI kalbose.
Jis ir kaip mokslininkas, ir kaip kunigas susidūrė su šita mūsų laikų, galime sakyti, rykšte, gražiau paminėjot, iššūkiu. Kaip mokslininkas, todėl kad mokslininkas turi klausti klausimą ir kelti pagrindinį klausimą, o kas yra tiesa? O kokia yra iš tiesų tiesa. Ir atstovaujant šios dienos relativistinę tokią nuostatą, kad negalima objektyvi tiesa, kad tiesa visada yra priklausoma nuo aplinkybių, subjektų vertybių ir sprendimų, tai padaro labai sunku mokslinį tyrimą, nes galiausiai neaišku, kur reikia sustoti, ties kurio nuomonė reikia sustoti ir sakyti, kad tai yra tiesa. Jeigu mes sakome ir teigiame, kad objektyvios tiesos kaip tokios nėra. Kaip kunigui jam šita problema yra, kad jeigu mes eliminuojame objektyvę tiesą, mes eliminuojame galimybę tiesai mus pasiekti kaip duotybei, ne kaip mūsų kažkokiam tai konstruktui, kurį mes prieiname, susigalvojame ir galiausiai kokiu tai ten laipsniu daugumos mažumos nusprendžiame ir kitiem pristatome, bet kaip duotybė, kurią atrandame ir su kuria tada reikia eiti į santykį, kad tą tiesą pažinti, kad ją priimti ir kad ją galima būtų suasmeninti. Mes kalbame apie apreiškimo tiesą, apie tą tiesą, Dievo tiesą, kuri mus pasiekia kaip kažkas, kas nėra dar mūsų, bet yra mums skirta. Ir jeigu mes šitą dalyką atmetam, tai tada žmogaus prasmės moralinių veiksmų vertinimą paliekame pačiam žmogui. Ir tada ar pačiam žmogui, ar kitam žmogui nuspręsti apie tą žmogų. Tai šita dilema, sakyčiau, tiesos, objektyvios tiesos nebuvimo ir skaudžiausiai įpalėtė ir kaip kuniga, ir kaip mokslininka, ir jis su tuo kovojo nuo pat pradžių, pastebėdama šitą tendenciją jau įeinančią į mūsų gyvenimą ir ne tik civilinį gyvenimą, pasaulietinį gyvenimą, bet ieškanti būdo pasiekti ir bažnyčios tikėjimo gyvenimą ir taip netiesiogiai ilgai nesukompromituoti. Tai tam jis buvo visą laiką dėmesingas. Ir yra mano studijoje, kurią aš atlikau, kur aš susipažinau su jo raštais, ypač tais, kurie kalba šitą relativizmo temą, ieškojau, ką jis pateikė kaip atsaką, ką jis pateikė kaip vaistą nuo šitos ligos, nuo šitos bangos, pavojingos bangos, kuri grasina apversti bažnyčios laivą. netgi bažnyčios laivą. Atsako yra keturi tokie galimi variantai, bet dėl laiko stokos pasiliksim prie to, ką jis atranda kaip esmingiausia. Ir esmingiausias jo atsakas į relativizmą yra susitikimas su Jėzaus Kristaus asmeniu. Jeigu žmogus tą susitikimą patiria ir jeigu atpažįsta Jėzuje Dievo sūnų ir girdi Jėzaus balse amžinojo tėvo balsą, jokie kitokie pasaulio argumentai neįrodės tam žmogui, kad Dievo nėra, kad Jėzaus žodis nėra tiesa ir kad juo neverta vadovautis dėl kokių tai motyvų. Todėl ir šituose tikėjimo metuose man nenuostabu, kad prieš mus yra bažnyčios laivo simbolis ir kartu Jėzaus Kristaus veido ikona, pastatyta kaip atsakas į šio laikmečio iššūkius. Mes turime plaukti bažnyčios laivu ir turime žvelgti ne tiek į bangas, ne kaip apaštalai panikuoti, kas čia kur ir kaip, bet su maldos, tikėjimo ir pasitikėjimo žvilgsniu ieškoti Jėzaus veido ir tame veide ir tame asmenyje atrasti ir paguodą, ir ramybę, ir kryptį, ir jėgą, leidžiančią įveikti šio pasaulio audrą.
Na va, atrodo, tas susitikimas su Jėzumi relativizmą įsprendžia, bet galėtume sakyti, na, o kodėl ne susitikimas ir, pavyzdžiui, su mokslo tiesa, juk mokslas yra grįstas labai aiškiais, neginčiamais principais ir dėsniais. Ten jokio relativizmo nėra. Arba tu priemi juos, arba tu esi akmens amžiui. Yra du pasirinkimai. Tai reiškia, kad yra moksle supratimas, kad kai kurios tiesos yra nepajudinamos. Ir tie mokslo dėsniai, jie yra atrasti sunkių kartais ieškojimų keliu, bandymų keliu, bet kai jau jie yra atrasti, yra priimti. Dabar mes to principo nesilaikom, kada kalbam, pavyzdžiui, apie etiką ir moralę. Tarsi tie dėsniai jau čia nebegalioja, nes tai yra kažkokia kita planeta ar kita erdvė, kur kitos taisyklės. Ar čia nėra trūkumas tokio nuoseklumo, loginio ir mokslinio, kur vienur mes pripažįstame tuos principus kaip neginčiamus, o kitur kvestionuojame, o dar daugiau netgi juos neigiame, sakydami, kad principas priklauso nuo žmogaus supratimo, nuo jo geros valios, pagaliau nuo aplinkybių. Kaip čia yra?
Kaip ir buvo anksčiau minėta, kad prie tikėjimo patirties galima prieiti ir proto paieškomis ir argumentais, todėl šiuolaikinis pasaulis arba priešas tame pasaulyje žino ir šitą kelią ir bando jį eliminuoti kaip galimybę šiandieniam žmogui susitikti su Jėzumi, einant proto tiesos paieškos keliu, sakant, kad tikėjimas yra pamaldumo, subjektivizmo sritis, ten moralė, visa kita, mokslas turi būti neutralus ir nuo to atsiribojęs. Bet Ratzingeris, popiežius Benediktas, atsako, realiai taip širai atsiriboti neįmanoma ir vis tiek lieka tas subjektas, kuris tą atsiribojimo sprendimą padaro. Dar vienas kelias įveikti relativizmą yra sureliatyvinti pačius relativistus. Čia yra būtent tas logikos kelias, kuris sako, jeigu jūs relativistai teigiate, kad nėra objektyvios tiesos ir tai teigiate kaip tiesa, tai kodėl aš turėčiau tą tiesą kaip absoliučiai priimti, teigiančią, kad nėra mano teiginys teisingas, sakantis, kad yra absoliuti tiesa. Tačiau ką pastebi ir ką rašo pats Ratzingeris, kad šitokia argumentacija gali laimėti argumentą, bet nebūtinai laimi žmogaus širdį. Ir vėl mes grįžtame prie to, kad reikia derinti tikėjimą ir protą kartu. Negalima kliautis tik vienu arba kitu, jie turi eiti į santykį ir žmoguje turi įvykti šitų dviejų polių balansas. Ir tas balansas išreiškiamas Benedikto raštuose pasitelkiant Paskalio savoką, širdies savoką. Kad širdis patampa tas centras, kuriame susibalansuoja proto ir tikėjimo argumentai.
Brangus klausytojai, eteryje Marijos radijas, laida Ganytojo žodis. Šiandien brangiai kalbamės apie Benedikto XVI teologinę mintį. Kalbiname kunigą daktarą Gediminą Jankūną. Po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsime mūsų pokalbį. klausytojai, ganytojo žodžio laida. Šios laidos tema popiežius Benediktas XVI palieka apaštalo Petro tarnystę, sėdėdamas meditacijai ir maldai, pavesdamas bažnyčią Dievui ir kartu visų mūsų susitelkimui, maldai, meldžiant, kad gerasis viešpats paskirtų naują ganytoją. Kalbamės su kunigu daktaru Gediminu Jankūnu apie šio žmogaus, šio teologo ir šio ganytojo įtaką bažnyčiai. Kokius pagrindinius išskirtumėt bruožus, kunigė, kalbant apie Benedikto XVI katechezės, jo enciklikas, pastoracinius laiškus?
Pirmiausia, kad tai yra labai informatyvus veikalai. Viena iš minčių, kaip reikia sužavėti tikėjimo Ratzingerio, dar tada kardinolo Ratzingerio mintis buvo, mes turime skaityti ir susipažinti su šventųjų gyvenimais, su gyvenimais realių žmonių, kurie tą tikėjimo žinę priėmė, ją atsiliepė, nepaisant jų skirtingų gyvenimo aplinkybių ir iššūkių ir pagundų, kurias jie turėjo ištverti ir iškesti ir pereiti. Ir katechezėse mums jis pasinaudojo progą pristatyti tuos šventuosius ir apaštalus ir kitus šventuosius, ir kai klausome mes tų katehezių, tai nėra kažkokios legendos apie raudonai žandukais akeles į dangų iškėlusius žmogelius, kurie mūsų šiandieniam žmonėms atrodo kažkokie tokie naivokie ir romantizuoti žmogeliukai, bet yra pristatoma tikra ta įtampa, kurią Dievo įsikišimas į tų žmonių gyvenimus sukėlė, ir nepaisant tos įtampos atsaką, kurį jie davė ir kaip tas atsakas praturtino ir juos, ir tuometinę bažnyčią ir bendruomenę. Taipogi jo enciklikose, kurios laukėme su pirmosios, bent jau su tokiu skeptiškumu, nes dauguma bažnyčios tikinčiųjų neskaitė daug Ratzingerio raštų, buvo kažkaip susidarę tokį įvaizdį, kad čia yra toks labai sausokas ir sunkiai kandamas mokslininkas, kuris kalba aukštomis frazėmis ir nieko apie gyvenimą daug nenutuokė. Ir pirmoji enciklika Bum, Dievas yra meilė, ir kalba apie meilį. Ir svarbiausia, kad tie, kurie perskaitė šitą encikliką, nustebo, kad ji parašyta priimtina ir suprantama kiekvienam žmogui kalba. Taip, vienas kitas sakinys ar pastraifa ten gali būti sudėtingesnė, bet iš principo šitie raštai yra prieinami, jie neskirti teologams, kurie vėl toliau juos ten turi išversti į kasdienę žmonių kalbą, bet kiekvienas tikintysis, sąmoningas, gali pasimti ir su tuo tekstu susipažinti ir tikrai ras dvasinės naudos. Ir aš pasikartoju, kad kažkada teko su vienu vyskupu skristi per Atlantą ir klausė manęs, apie ką aš rašau, ir aš sakiau, kad apie popiežių Benediktą, ir jis tokį buvo pirmieji ir antrieji metai atsakė savo įspūdį, sako, jeigu mes anksčiau Dievo tarno Jono Pauliaus antrojo vykdavom į Romą pamatyti ir jau minė būdavo pakilėta ir įkvėpta, tai popiežius Benedikto mes visi tenai važiuojame pasiklausyti. Jis vaizdiniai galbūt yra netoks imponuojantis kaip Jonas Paulius, ypač kai jį atsimenam dar jauną ir kardinolą ir popiežių, bet iš tiesų dėmesingai klausėmės mylinčio tėvo balso, kuris kalba ne kad kalbėti, bet kalba, kad būtų išgirstas, ir kad ta kalba tokia kalba, kuri būtų jo vaikų, mūsų dvasinių vaikų suprasta. Tas, manau, daug ką nustebino, būtent šitas ir jo kalbėjimo tonas, ir tas turinys, kurį jis pateikė.
Yra. Galim sakyti, nustebino ir kitos enciklikos, pavyzdžiui, Spe Salvi, kuri netgi šiek tiek pakeitė enciklikų rašymo stilių, pavyzdžiui, įtraukiant ir pavyzdžius iš afrikietės Bahitos gyvenimos, iš kitų, kurie pagrindžia tą teologinę mintį tokiu praktiniu pavyzdžiu. Ir matom, kad jo teologija nėra vien tik tai sausas loginio skolastinio argumento dėliojimas, bet paremtas bibliniu bažnyčios tėvų argumentu, neaišku, praktika, ta, kuri, kaip sakant, vokiečių ir priklauso, nepraktiškas pateikimas minties. Viena iš, galbūt sakyčiau, dar tokių svarbių žymių yra jo raštuose minėjimas džiaugsmo. Džiaugsmo pilnatvės, džiaugsmo būti krikščioniu, džiaugsmo tikėti. Kaip komentuotumėt šitą popiežiaus pasirinkimą.
Bet ne to paviršutinio fan-fan, kur atrodo mes įsijungę televizorių ir radiją, vis norime tokio šou elemento, kuris tarsi praskaidintų mūsų kasdienybę ir leistų užsimiršti ir pasijusti kitaip, bet to vidinio džiaugsmo, kuris juntamas susitikus, atsispindi žmogaus veide, jo moralinėje laikysenoje, jo vidinėje kultūroje ir kuris kyla iš to santykio su Jėzumi, iš to pasitikėjimo, iš tos malonės plaukiančios per tikėjimą ir žmogus skaidrinančios ir sulipdančios tai, kas jame skyla ir gydančios tai, kas jame skauda. Dar vieną jo pontifikato svarbų elementą norėčiau išskirti, tai buvo, vis dar yra, šventasis tėvas, kuris pasirinko negynybinę poziciją pasaulyje. Ne bet kokią kainą kovoti ir gintis nuo galimų ir esamų ir kitokių priešų, bet tiesiog kalbėjimos ir dialogo. Pripažįstant, kad kita pusė turi teisę išganimą, kaip ir mes katalikai, bet galbūt mes dar nesame parodę tos evangelijos žinios grožio arba tinkamą jo paliudyje. Ir jisai nėra besiginantis popiežius, jis yra dialoguojantis, kalbantis. Ir pirmasis laiškas Kinijos Respublikos bažnyčiai, paskui specialus laiškas Anglikonų bažnyčiai ir situacijai tai visai, rodo, kad yra atviras eiti į dialogą ir į šitą Dievo vaikų šeimą surinkti tą vaikų įvairovę, kuri ir turėtų būti bažnyčioje, neštampuoti, uniformuoti žmogeliukai, bet ta puokštė gėlių, ta žiedas, tas rytų liturgijų įvairovė, kurią pasaulis turi ir kuris iš tiesų yra bažnyčios atspindys.
Na ir turbūt jo kaip teologo, kaip ganytojo veikalas, ta gulbės giesmė bus laikoma knyga Jėzus iš Nazareto. Tiesa, tai buvo jo viso gyvenimo svajonė. Jis ir norėjo praleisti savo senjoro metus rašydama šią knygą. Pavyko, darbas atliktas. Kokią išskirtumėt pagrindinę mintį arba įspūdį, kalbant apie šį veikalą, apie šią knygą?
Tai dvasinė, mokslinė, egzegetinė knyga, šita trilogija apie Jėzų iš Nazareto, padrasinanti labai, kad ji neturi visų atsakymų, kurių galime tikėtis, ji yra leidžianti loginės ir kitą kartą teorinės spragas, pripažįstanti, kad mes prie Jėzaus asmens prisiliečiam kaip prie daugiabriaunio deimanto, kurio vienu žvilgsniu negalima apriepti ir priimti ir suvokti, tam reikalingas atvirumas ir tam reikalinga kelionė eiti kartu su Jėzumi ir būti kartu. Tai šitos knygos pirmiausia veda per Jėzaus žemiškojo gyvenimo tokią chronologiją, tokią kelionę, o paskui tarsi per liturginių metų ir evangelijos pasakojimo kelionę, kur mes vis atrandame Jėzų naujai, ne vis kitokį, bet vis kitaip papildo mūsų supratimą, su kuo mes turime reikalą ir kad tai yra. Dievas tapė žmogumi, bet ne dėl kažkieno ir ne kažkur ten padebesise ar toli arba kažkokių išskirtinių žmonių nuosavybė, bet mums kiekvienam prieinamas, artimas ir pasiekimas. Tai aš manau, kad mes dar ne vienerius metus skaitysime šitą palikimą ir ne vienam žmogui tai bus pirmas žingsnis susitikti su Jėzaus Kristaus asmenį.
Malonus klausytojai, laidoje kunigas daktaras Gediminas Jankūnas apžvelgė popiežiaus Benedikto XVI pontifikatą, taip pat teologinę mintį. Mes turime atsisveikinti tam tikrą prasme su popiežiaus Benedikto asmeniu kaip Petro sosto įpėdiniu, bet neatsisveikinam su juo kaip su teologu, kaip su tuo, kuris toliau, kaip tikimės, rašys ir bažnyčiai duos įkvėpimą ir džiaugsmą. Šis popiežiaus veiksmas iš tikrųjų irgi yra žinia. Nauja žinia, tokia, kuri galbūt yra netikėta, bet vis dėlto naujiems laikams teikianti apmąstymu, kad popiežius yra ta žmogus, kuris yra laisvas Dievo akivaizdoj, kad jis tam tikrą prasme gali skelbti evangeliją ir tokiu būdu, kuris yra netikėtas. Ir daug bažnyčioje šiuo metu yra minčių apie šį veiksmą, bet pagrindinė vis dėlto yra, kad tai yra vilties žingsnis, taip jis pats įvardina, nes bažnyčiai reikia stipraus sveikata popiežiaus, tai reiškia, kad jisai linki kuo geriausio naujam popiežiui ir tuo pačiu jisai aiškiai, kad duoda ateities popiežiams tam tikrą precedentą, kada yra sudėtinga situacija, ypač sveikatos prasme ir taip toliau. Taigi, būkime maldoje ir viltyje, ateina naujas ganytojas į Kristaus bažnyčią, melskimės už jį, o šiandien mes norime atsisveikinti su jumis, brangus klausytojai. Laidą vedžiau aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas, iki naujų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui. Girdėjote laidą Ganytojo žodis. Laida kartojama sekmadienį 11 valandą.
Suomi.